Blaðsíða 44. Þetta er einhvers konar rakatæki og sjáðu, segir hún og bendir á fiðlu sem liggur á borði. Þessi er sko gömul, segir Steinn og færir sig nær dýrgripnum. Fyrir ofan borðið hanga tæki og tól til smíða. Þær eru líka hlutar úr fiðlum á hillu og fiðlustrengir. Hér hefur einhver verið að vinna nýlega, segir Saga. Skrýtna lyktin er af lími. Varla er Jan að smíða fiðlu,